Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Čelnici Kragujevca i italijanski Fiat potpisuju memorandum o strateškoj saradnji. Prema najavama iz DSS-a i DS-a, vlada bi u petak trebalo da usvoji predlog o ratifikaciji energetskog sporazuma sa Rusijom. Više od 15.000 ljudi poginulo, 30.000 nestalo u naletu ciklona na jugu Mjanmara. Do kraja dana promenljivo oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o pretnjama smrću koje je dobio predsjednik Srbije Boris Tadić, kaže novinar Miloš Vasić.
Čovjek nikad ne zna kad su takve stvari ozbiljne, ali kompletan, kako bi se rekao, umetnički dojam te priče od nekog poznat.
Nakon fizičkog obračuna navijača Osijeka i Crvene zvezde nedaleko od Vukovara, Jaroslav Pecnik iz Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava ističe.
Mi smo upozoravali nevladinog sektora kako problemi postoje, kako su problemi evidentni, ali lakše je zabiti glavu u pijesak kao noj i ne vidjeti ono što dnevno događa na razini malih verbalnih ekscesa koje onda tako buknu u fizičke.
Saznaćete i da će medijski magnat Željko Mitrović sa svojom televizijom Pink kupiti nekoliko manjih hrvatskih televizija, teoretičarka medija i filma Ivana Kronja.
Taj fenomen prenošenja kulturnih sadržaja, popularne kulture iz Srbije u Hrvatskoj i čitav region zapravo uopšte nije iznenađujući. Ne treba imati iluziju da su popularni kulturni modeli veoma različiti.
A šta na pokušaj proboja televizije Pink na hrvatsko tržište, kaže medijski ekspert i profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka Stjepan Malović.
Ja osobno ne mislim da je to ugrožavanje nekakvih nacionalnih vrednota. Imamo strukturu stanovništva kako imamo, ona voli ovakav način programa.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Grad Kragujevac i italijanski Fiat potpisuju danas memorandum o strateškoj saradnji. Iz Kragujevca se ovog jutra javlja Branko Vučković.
Tim dokumentom predviđeno je da grad Kragujevac, pored oslobađanja od svih lokalnih poreza i taksi u narednih 10 godina, obezbedi Fiatu neophodnu infrastrukturu za realizaciju projekata i besplatno zemljište za eventualno proširenje kapaciteta. U dokumentu je posebno naglašeno da će Kragujevac dobiti status slobodne carinske zone, što će Fiatu, ali i svim drugim investitorima, omogućiti bescarinsku proizvodnju i izvoz u Evropsku uniju i pre nego što Srbija postane njena članica. Prema ranije potpisanom ugovoru, Fiat će u prvoj fazi realizacije projekta investirati u Kragujevcu 600 miliona eura, a država Srbija će učestvovati u zajedničkoj investiciji sa 100 miliona eura. Kako bi se u naredne 2 godine obezbedili svi tehničko-tehnološki preduslovi za proizvodnju 2 potpuno nova modela A i B klase, čija će svjetska promocija tek uslediti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da će sednicu vlade posvećenu energetskom sporazumu sa Rusijom zakazati za petak 9. maj. Redovnu sednicu vlade umjesto za četvrtak zakazat će za 9. maj kako bi na dan pobjede mogli da donesemo odluku o potvrđivanju izuzetno značajnog energetskog sporazuma sa Rusijom. Najavio je Koštunica i dodao da je veoma dobro što stižu najave da će svi ministri ovaj put glasati za energetski sporazum. Predstavnik ekonomskog tima Koštuničinog DSS-a Nenad Popović.
Oni koji su 2 puta odbijali na vladi da glasaju za tu odluku da se pošalje u parlament na ratifikaciju su nanijeli veliku štetu srpskoj ekonomiji i Republici Srbiji. I nadam se ipak da će oni da razmisle i da će da promijene ovu štetnu odluku na sljedećoj sjednici vlade.
Nenad Popović, ministar spoljnih poslova iz Demokratske stranke, Vuk Jeremić, izjavio je da će vlada na predstojećoj sednici usvojiti predlog o ratifikaciji energetskog sporazuma sa Rusijom i da će taj dokument biti upućen na ratifikaciju novom sazivu parlamenta. Demokratska stranka podržava sporazum svim srcem jer će obezbediti dugoročnu energetsku stabilnost zemlji, ali smatramo da time ne treba da se bavi dosadašnji skupštinski saziv jer bi to moglo da bude zloupotrebljeno u predizbornoj kampanji, rekao je Jeremić. Belgijski ministar spoljnih poslova Karel de Gucht izjavio je da zvanični Brisel smatra da je prošle nedelje u Luksemburgu potpisao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom bez Kosova. Belgija je priznala jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova 24. februara. Portparolka visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kristina Galjak izjavila je da je tekst sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisanog sa Srbijom apsolutno istovetan sa onim koji je parafiran 7. novembra prošle godine. Što se tiče statusa Kosova, sporazum je u potpunosti statusno neutralan i ni na koji način ne utiče na njega, rekla je Galjakova. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da se u sporazumu o stabilizaciji Kosovo jasno tretira u skladu sa rezolucijom 1244 i da je izjava šefa belgijske diplomatije Karela de Guhta data u unutrašnje političke svrhe. A ministar za Kosovo Slobodan Samardžić ocenio je da izjava Karela de Guhta potvrđuje stav DSS-a i premijera Srbije da je potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji potpisana nezavisnost Kosova. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpuno podržava 53% građana Srbije, 18% je neodlučno, a 29% njih se protivi tome. Rezultat je najnovijeg istraživanja Strategic Marketinga. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić izjavio je da su istražiteljima Ujedinjenih nacija predstavljeni materijalni dokazi koji nedvosmisleno ukazuju na odgovornost UNMIK-a i KFOR-a za nasilje 17. marta u Kosovskoj Mitrovici.
Njih pre svega zanima šta se dogodilo u noći između 16. i 17. marta. Zapravo ih zanima zbog čega je došlo do komande kakva je bila data da policija, UNMIK policija onako brutalno se obračuna sa sudijama koje su protestovali. Na osnovu ovog mog iskustva, ovog razgovora, mislim da se može očekivati verodostojan izveštaj o pravom stanju stvari i o toku događaja, čak i onim delovima tog događaja koji su bili sakriveni od očiju javnosti.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Republička izborna komisija odobrila je posmatračima Centra za slobodne izbore i demokratiju da prate parlamentarne izbore 11. maja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, 30.000 ljudi se vodi kao nestalo u razarajućem ciklonu koji je pogodio Mjanmar ovog vikenda. Državni mediji u Mjanmaru javili su juče, dali su novi bilans mrtvih u ciklonu, povećavši broj na 15.000, od čega je samo u području Bogala i na jugoistoku zemlje poginulo 10.000 ljudi. Mediji su javili da je više od 97.000 osoba ostalo bez domova na ostrvu Hangju i da je više priobalnih sela potpuno uništeno. Zbog ogromne razmere nesreće, vojna hunta na vlasti, inače nevoljna da prima pomoć sa strane, ovoga puta je to prihvatila. Oko 1.500 čeških protivnika američkog antiraketnog štita iskoristilo je dan kada se u Pragu održava velika međunarodna konferencija o protivraketnoj odbrani, da izađe predveče na ulice Praga i protestuje protiv pristanka češke vlade da Amerika smesti radar štita u Češku. Vicepremijer, odgovoran u češkoj vladi za evropska pitanja, Aleksandar Vondra, najavio je po završetku protivraketne konferencije da će vlada sa Sjedinjenim američkim državama sporazum o razmeštanju radara potpisati u julu. Kineski predsjednik Hu Jintao stigao je u Tokio u prvu posetu u posljednjih 10 godina jednog šefa države Japanu. Cilj posete je da se razvije poverenje između dve azijske sile, uprkos podelama oko izvora energije i bezbednosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o pretnjama smrću koje su na adresu predsjednika Srbije Borisa Tadića stigle samo nekoliko dana nakon što su u Beogradu osvanuli plakati na kojima ga zajedno sa vicepremijerom Božidarom Đelićem nazivaju državnim neprijateljem. Sve to dešava se u jeku nikad oštrije predizborne kampanje u kojoj se čuju i najteže kvalifikacije, kao što je skoro zaboravljena etiketa izdajnici, pa deo političkih aktera i javnost upozorava da je krajnje vreme da se spusti lopta. Zoran Glavonjić.
U pisanoj pošiljci koja je navodno poslata iz Chicaga u Sjedinjenim Američkim Državama, Tadiću se, kako navode domaći mediji, poručuje da će položiti račune za izdaju zemlje i da će kao dokazani izdajnik srpskog naroda dobiti ono što mu sleduje, metak u čelo. Boris Tadić nije želeo da komentariše sadržinu tog pisma, ali je rekao da u Srbiji svako mora biti zaštićen i da posle izbora 11. maja neće biti takve atmosfere linča i huškanja.
Nadležni organi će raditi svoj posao, poštovaće se zakon, red u Srbiji mora da se zna, svi koji to rade uvijek će biti procesuirani. Moj apel političarima da se smire i da zbog nekog procenta glasova koje imaju na umu uspostavljaju zlu krv u zemlji i ne huškaju narod na narod.
U pismu koje je stiglo na adresu predsjednika stoji: samo vi izdajnici imajte na umu da je najteže krivično delo izdaja naroda i države, a to je baš ono što vi činite. I nemojte biti sigurni da vas zbog toga neće stići ruka pravde i sa najstrožom mogućom kaznom. Nedavno su se u Beogradu pojavili i plakati sa fotografijama Borisa Tadića i njegovog stranačkog kolege iz Demokratske stranke, potpredsjednika vlade Božidara Đelića, preko kojih je ispisano državni neprijatelji. Đelić je u Luksemburgu u društvu Tadića potpisao sporazum o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji i ta fotografija iskorišćena je za plakate okićene uvredama. Andreja Mladenović, portparol Demokratske stranke Srbije, partije koja je najveći protivnik potpisanog sporazuma, izjavio je da je DSS, uprkos velikim političkim razlikama sa Tadićevom Demokratskom strankom, protiv pretnji nasiljem.
Naše politike se razlikuju i to je nešto što je tako. Ali smo protiv bilo kakvog vida nasilja ili bilo kakvih pretnja prema bilo kome ko učestvuje u političkom životu. Prema bilo kome. To najoštrije osuđujemo i sigurno s naše strane bilo kakve pretnje ili bilo kakvo nasilje ne dolazi niti će dolaziti.
Novinari su Mladenovića pitali da li je možda oštrim rečnikom i optužbama povodom potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom stranka premijera Vojislava Koštunice inspirisala autore pretnji čelnicima Demokratske stranke.
Pa kako mislite da ja mogu da vam dam taj odgovor? To morate ipak da pitate nekog ko se time bavi i tim prljavim kampanjama, mi ih ne radim. I ne mogu sad ja da vam odgovorim u njihovo ime koji ih inspirisu. Mi smo jasno izneli stav da mislimo da je potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju antidržavni i protivustavni čin. I nemojte, znači, sa takvim pitanjima sada da tražite odgovor da ja vam kažem da ili ne, oni jesu ili nisu.
Interesantno je da je na plakatima, pored uvredljivih poruka i fotografija Stjepana Radića, poslanika u parlamentu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kojeg je ubio Puniša Račić, zajedno sa još dva hrvatska poslanika Pavlom Radićem i Đurom Basaričekom. Na slici je ispisano: jedan je Puniša Račić, a potpisnik plakata je organizacija Familija srpskih navijača, koja je u Beogradu u bulevaru Zorana Đinđića nedavno postavljala natpise Bulevar Ratka Mladića. Miloš Vasić, novinar Vremena i autor knjige Atentat na Zorana o ubistvu srpskog premijera Đinđića, rekao je za naš program da bi pretnje Borisu Tadiću i drugim državnim funkcionerima trebalo najozbiljnije provjeriti, iako su verovatno plod oštre predizborne kampanje.
Čovjek nikad ne zna kad su takve stvari ozbiljne, ali kompletan, kako bi se reklo, umetnički dojam te priče je od nekud poznat. Nikakvi srpski navijači i njihova familija nemaju pojma ko je bio Stjepan Radić ili ko je bio Puniša Račić. To im je neko pametni smislio. Pišu tako je kakva pisma iz Amerike, odavde, odande, ali uvek imate dokonih pacijenata koji nemaju pametnija posla nego da pišu preteća pisma, to vam je ono običaj svih kukavica, kao što je poznato. Pametni ljudi sa velikim iskustvom, kao što recimo tajna služba koja štiti američkog predsjednika, sve te stvari u principu uzimaju ozbiljno, takve stvari moraju ozbiljno uzimati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Čelnici Kragujevca i italijanski Fiat potpisuju memorandum o strateškoj saradnji. Prema najavama iz DSS-a i DS-a, vlada bi u petak trebalo da usvoji predlog o ratifikaciji energetskog sporazuma sa Rusijom. Više od 15.000 ljudi poginulo, 30.000 nestalo u naletu ciklona na jugu Mjanmara. Do kraja dana promenljivo oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tuči koja je izbila kada je na godišnju skupštinu članova Delija, navijača fudbalskog kluba Crvena zvezda, u Boboti kod Vukovara nasilno upala grupa navijača kohorte iz Osijeka, lakše je povređeno 8 osoba. Da li se radi o još jednom navijačkom incidentu ili ovaj događaj pokazuje da ratne traume još nisu prevladane, istražio je naš novinar Eni Zebić.
Ovo je dokaz da međuetnički odnosi na terenu ovdje u istočnoj Slavoniji još nisu riješeni. Bio je odlučan u izjavi za naš radio predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović, komentirajući jučerašnji incident u Boboti.
Jako grupa navijača osječkih koja se zove Kohorta dozvoli sebi da upadne u jedno većinski naseljeno celo srpskim stanovništvom, upadne u skupštinu gdje su 70% bila djeca koja su imala želju da se slikaju s prvotincima Crvene zvijezde, i ako je to dopušteno da oni na samom ulazu napadnu policajce, to je za svaku osudu.
Socijaldemokratska dogradonačelnica Osijeka Biljana Borzan pak u izjavi za naš radio kaže kako ne vidi nikakav širi kontekst jučerašnjeg incidenta.
Mislim da smo se ipak od rata na ovo pomakli u tim nekakvim odnosima, dakle da nije onako kako je to prije bilo i da se ipak sada radi o jednoj situaciji koja se može nazvati ekscesom, dakle da je to situacija u kojoj nema podršku niti državne niti lokalne politike. To je skupina ljudi koja je sklona takvim situacijama, tako da ja ne vidim tu nekakav širi kontekst osim nekakve eto šačice dečkića koji su se došli tamo obračunavati na svoju ruku, jednostavno bez nekog vođenja od strane neke više politike, da tako kažem.
Ne misle svi osječki političari tako. Gradonačelnik Gordan Matković, inače član marginalne desne Hrvatske stranke Prava, kazuje kako su za njega Delije personifikacija zla, ljudi koji su navijačke dresove zamijenili četničkim odorama. Ja jesam za fleksibilnost u sportu, ali kada su u pitanju Delije, tu sport završava i počinje politika, kazuje Matković novinarima. Za Stanimirovića to je izravna potpora razbijačima iz kohorte, a Biljana Borzan sugerira Matkoviću da spusti loptu.
Nešto što su Delije bile 91. i danas, to se ne može usporediti. I ne znam uopće ko su sad Delije u Boboti, mislim, to je ono isto pitanje. Jel? Mislim da treba to spustiti na jednu razinu sporta i ništa drugo.
Iako i domaća politika i međunarodne organizacije govore da se međuetnički odnosi normaliziraju, nevladine organizacije upozoravale su da su tenzije i dalje prisutne, kaže za naš radio Jaroslav Pecnik, osječki član Hrvatskog helsinškog odbora.
Mi smo upozoravali nevladinog sektora kako problemi postoje, kako su problemi evidentni, ali lakše je zabiti glavu u pjesak kao noj i ne vidjeti ono što dnevno događa na razini malih verbalnih ekscesa koji onda tako puknu u fizičke.
Pecnik kaže kako se stanje može popraviti radom na međuetničkoj i međukonfesionalnoj toleranciji i na naglašavanju stvari koje povezuju, a ne razdvajaju građane. I još nešto.
Glupo zvuči međuetnički konflikt, ja se tu pričam o zapošljavanju, ali to je bit. Ako mu date kruha, neće se baviti glupostima.
Stanimirović naglašava da nasilnici koji su upali u Bobotski dom kulture moraju biti pronađeni i kažnjeni. I što je najvažnije, mora biti obznanjeno da su za ovo djelo dobili zaslužene sankcije.
To je jedini način da se pokaže da ovakva i slična djela se ne mogu više činiti. Ovo se ne može svesti samo na nivo jednog incidenta, ovo je nešto organizirano. Neću reći da je lokalna zajednica u tome učestvovala, ali jest organizirano i smišljeno upad u jedno selo koji je mogao da izazove još veći incident, ne daj Bože da se nešto strašnije desilo, da je neko izgubio život, onda se postavlja pitanje čemu bi to sve išlo i kuda to sve vodi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kupovina nekoliko lokalnih medija u Hrvatskoj od strane Pink Media Grupe u Srbiji je izazvala veliku pažnju, možda i zbog činjenice da je to sada već sasvim izvestan posao, jer će zaključenja prvih kupoprodajnih ugovora očekuju već krajem leta. Ipak, stručnjaci ističu da dolazak Pink televizije na hrvatsko tržište ne znači da su odnosi između ove dve zemlje poboljšani, jer se iza čitavog posla nalazi samo potreba za profitom. Želimir Bojović.
Televizija Pink Hrvatska mogla bi već početkom jeseni da počne sa emitovanjem svog programa u Hrvatskoj. Vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović trenutno pregovara sa 9 lokalnih televizija, potvrdila je našem radiju portparolka Pink Media Grupe Tatjana Vojtehovski-Stevanović. Iako su hrvatski mediji objavili da je Mitrović već kupio najgledaniju lokalnu televiziju u Hrvatskoj Net za 2,5 miliona evra, kao i gradsku televiziju Zadar i televiziju Dalmacija, Tatjana Vojtehovski nije željela ni da demantuje ni da potvrdi ove navode. Ipak, ona je istakla da će Pink uskoro potpisati ugovor o kupovini tri hrvatske televizije.
To je samo deo plana širenja u regionu koji je počeo pre nekoliko godina u okviru Pink Media Grupe. Znate da mi imamo televiziju ne samo u Srbiji, nego i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i još platformu 11 satelitskih kanala. Znači, po istom patrnu kao što je to urađeno u Bosni kupovinom lokalne televizije umrežavanjem, to će biti urađeno i u Hrvatskoj.
Ivana Kronja, teoretičarka medija i filma, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prelivanje kulturnih modela iz jedne države u drugu sasvim očekivano i da ne treba da čudi informacija da će Pink televizija kupiti nekoliko manjih hrvatskih televizija i na njima emitovati sadržaje koji su u Srbiji već odavno jako popularni.
Taj fenomen prenošenja kulturnih sadržaja popularne kulture iz Srbije u Hrvatskoj i čitav region zapravo uopšte nije iznenađujući. Ne treba imati iluziju da su popularni kulturni modeli veoma različiti, čak i onda ukoliko se oni zasnivaju i na jednoj političkoj matrici koja je, na primjer, više nacionalistička ili konzervativna ili tako nešto. Zbog toga što zapravo te osnovne vrednosti su srodne u tim popularnim kulturnim modelima.
Tatjana Vojtehovski ističe da Pink Media Group očekuje da će u Hrvatskoj za vrlo kratko vreme osvojiti lidersku poziciju u oblasti komercijalnih medija. Ona kaže da već sada vlada veliko interesovanje za njihov program.
Pa ja sam bukvalno zatrpana, ali zatrpana mailovima hrvatskih kolega, snimatelji, montažeri, freelanceri sa opremom, bez opreme, novinari, televizijski voditelji, uzmano televizijske zvezde koji su vrlo, vrlo popularni, koji pišu, traže i nude svoje autorke emisije ili nude svoje usluge budućem Pinku Hrvatska.
Međutim, mediji u Hrvatskoj već su najavili da će sa dolaskom Pink televizije doći prepoznatljiva turbo folk kultura za koju se ova televizija najčešće vezuje. Međutim, Tatjana Vojtehovski naglašava da će buduća Pink Hrvatska razvijati komercijalne sadržaje onakve kakvi već postoje na njihovim televizijama u regionu. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, nevladine organizacije koja se bavi unapređenjem regionalne saradnje, kaže za Radio Slobodna Evropa da ulazak Pink Media Grupe u Hrvatsku neće imati značajnijeg uticaja na poboljšanje opštih odnosa između dve zemlje, jer je kupovina hrvatskih televizija od strane prvog čovjeka ove medijske imperije Željka Mitrovića zapravo samo komercijalni posao.
To ide sve do jedne mere, oni će primati tu subkulturu koju inače Pink emituje preko svojih medija, ali to neće uticati na to da Hrvati malo bolje gledaju na Srbe ili obrnuto. Jer na tom nivou se zapravo ne dešava neki iskorak u pravcu pomirenja. Daleko značajniji su koraci, moraju u višoj sferi kulture dešavati, na primjer da ima više razmene medija koji su usmereni na jednu objektivniju notu, da imamo više razmene literature, da imamo razmene više ozbiljnih programa. Tako da to što će sada neki novokomponovani pevači ili pevačice ili folk parada pojaviti, više gledati u Hrvatskoj, to neće značajnije nikakav pomak napraviti u pravcu drugačije gledanja na stvari, niti osvešćivanja ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvatska javnost podeljena je oko dolaska Pink televizije na medijsku scenu. Dok se jedni zgražavaju i strahuju da će Hrvatsku preplaviti srpski turbo folk, pa i ugroziti nacionalni identitet, drugi takve argumente smatraju licemerjem, jer slična vrsta zabave već postoji u Hrvatskoj, tako da će Pink sasvim sigurno imati svoju publiku i u ovoj zemlji. Na početku sa građanima Zagreba razgovarala je Ankica Barbir-Mladinović.
Nadam se da taj čovjek koji dolazi tu ipak će malo paziti da ne povrijedi naše ljude i našu naciju. Jer da nam ne bi oni sad predavali tamo nekakve srpske priče. Ne vjerujem to. Jer on će doći ovdje da naše priče prodaje, a ne njegove.
A sad ovisi, ako bude samo taj turbo folk, to me baš ne zanima. To onda nećemo gledati, baš me briga. Ako naletiš na nešto dobro gledaš, ako mi je dosadno ili me ne zanima ili mi je to opće izvan mojih interesa, onda ne gledam i gotovo. Šta? Nemam ništa protiv toga da ima više programa.
Pa hvala Bogu došle. Pa sad ih gledaju ili ne gledaju?
Za razliku od ovih slučajno zaustavljenih Zagrebčana, neki članovi vladajuće stranke u Hrvatskoj izražavaju zgražanje što su vlasnici tri lokalne hrvatske televizije odlučili prodati svoje pogone toj srbijanskoj medijskoj kući, uz kritiku da im je novac ispred nacionalnih interesa. Čak i popularni pjevač Oliver Dragojević gleda na to kao na veliki hrvatski propust. No ipak prevladava mišljenje da se putevi kapitala teško mogu spriječiti. Medijski eksperti, profesor na Zagrebačkom studiju novinarstva društva Stjepan Malović.
Bilo je samo pitanje vremena kada i na koji način će se i takav jedan projekt početi realizirati u Hrvatskoj. Ja osobno ne mislim da je to ugrožavanje nekakvih nacionalnih vrednota. Imamo strukturu stanovništva kakvu imamo, ona voli ovakav način programa. Mi smo svjedoci da turbofolk je popularan u raznim klubovima, u raznim gostionicama i on se vrti u različitim varijantama po hrvatskim radio i TV postavama. Prema tome, ništa iznenađujuće.
Dr. Ines Prica iz Instituta za etnologiju smatra da je licemjerno dizati toliku prašinu oko ulaska jedne medijske kuće u Hrvatsku, a istodobno u tišini prodavati najljepše hrvatske otoke i uvale. Osim toga, kaže doktorica Prica, turbo folk već egzistira u Hrvatskoj. Gurala se ta istina pod tepih ili ne?
Mislim da je hrvatsko tržište spremno za tako nešto. Jel, da je to već desetljećima jedna potajna ili manje tajna ova dimenzija javnog života.
Potvrdu njezinih riječi našli smo u razgovorima sa zagrebačkim srednjoškolcima.
Pa da, u mom razredu ih dosta to sluša.
Praktički svaka druga osoba zna jedan dobar dio turbofolka.
Osteka Aleksić, Dara Bubamara, Mile Kitić, Sinan Sakić, a manje više sve. Svi koji imaju neku dobru stvar, to se sluša.
Novinar Andro Bernardić iz Večernjeg lista podrobnije prati cijelu priču o pokretanju Pinkove hrvatske inačice.
I mislim da će tu nastupiti jedna žestoka zapravo borba na tržištu, iako se uz program Pinka vežu dakle razne negativne konotacije i razne kontroverze, mnogi ga smatraju smećem, kićem i daju mu dakle razne negativne epitete. A inače i Mitrović ovdje ima puno jaču zapravo konkurenciju nego u Srbiji i Bosni i Hercegovini, ali ako uspije ostvariti određen postotak gledanosti, zasigurno će doći do preslagivanja na dakle tom tržištu reklama i zasigurno će doći do jače borbe između televizija za svoj dio marketinškog kolača, a na kraju to samo može zapravo rezultirati boljim programom za sve gledatelje, jer naravno svi će se onda više truditi da bi dobili oglašivač.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Čelnici Kragujevca i italijanski Fiat potpisuju memorandum o strateškoj saradnji. Prema najavama iz DSS-a i DS-a, vlada bi u petak trebalo da usvoji predlog o ratifikaciji energetskog sporazuma sa Rusijom. Više od 15.000 ljudi poginulo, 30.000 nestalo u naletu ciklona na jugu Mjanmara. Do kraja dana promjenjivo oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Budite sa nama i u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović.